22. Toks gyvenimas. Tėtis gali. Kartais moteris guodžiasi, kad jų vyrai per mažai įsitraukia į vaikų auklėjimą. Tačiau dažnai dėl to pačios būna kaltos. Bijo jiems patikėti atsakomybę už mažylius. Be reikalo, pasirodo, tėčiai gali puikiai susidoroti su šia užduotimi. Testosteronas ir tėvystė. Visada manyta, kad būtent motinos biologiškai sukurtos vaikams auginti. Tėvai to mokosi, palaipsniui įsitraukdami į vaikų auklėjimą ir priežiūrą. Dažniausiai tai nutinka, kai vaikai išauga iš kūdikio amžiaus ir ima sąmoningai suvokti juos supančių žmonės. Gyvenime ši teorija atrodo taip. Tėvai nuoširdžiai mano, kad mažyliai tokie trapūs, kad prieš pradedant su jais bendrauti reikia luktelėti, kol jie paauks, tad kol kas svarbiausias vaidmuo – mamų. Vis dėlto tyrimų metu išaiškėjo, kad biologinis tėvas kur kas geriau pasiruošęs prižiūrėti kūdikį, negu buvo manyta anksčiau. Tai, remiantis fiziologiją, galima paaiškinti labai paprastai. Likus nedaug laiko iki vaiko gimimo ir tam tikrą laiką po to sumažėja vyriško hormono testosterono lygis, o estrogeno ir prolaktino, kurie paprastai asocijuojasi su moters organizmu, padaugėja. Dera priminti, kad hormonas prolaktinas skatina moterų pieno skyrimąsi ir tam tikrą motinišką gyvūnų elgesį, tokį kaip lizdų sukimas. Tačiau grįžkime prie vyrų. Paaiškėjo, kad vyrai, kurių prolaktino lygis aukštesnis, yra jautresni vaikų verksmui, o tėvai, kurių testosterono lygis žemas, noriau į jį atsiliepia. Tam reikšmės turi ir patirtis. Tų, kurie tėvai tapo jau antrą kartą, yra aukštesnis prolaktino ir žemesnis testosterono lygis palyginti su tais, kurie yra susilaukę pirmagimių. Įjungiam galvą. Galvos smegenų veiklos pokyčiai taip pat labai daug ką paaiškina. Mokslininkai 3 ir 4 mėnesius po vaiko gimimo tyrė porų galvos smegenis. Vyro ir moters reakcija į vaiko verksmą buvo vertinama remiantis magnetinio rezonanso tomografijos rezultatais. Paaiškėjo, kad ir motinų ir tėvų smegenų aktyvumas buvo stebėtinai panašus į neurozę sergančių asmenų smegenų aktyvumą. Galbūt būtent todėl tėvai nuolat žiūri į kūdikio lovelę, kad įsitikintų, jog šiam viskas gerai. Pirmuosius 2 mėnesius aktyvesnis būna motinų smegenys, o 3 ar 4 mėnesį tėvai jas pasiveja. Nustatyta, kad ir mamos ir tėčiai stipriau reaguoja būtent į savo vaiko verksmą, palyginti su kitų vaikų verksmu. Kokias praktinės išvadas galima padaryti iš visų šių sudėtingų eksperimentų? Nebijokite patikėti vaiko net ir labai mažo tėčiui, jis susitvarkys. Moteriai suvokti, ką reikia daryti, padeda motiniškas instinktas, o vyrui padės tėviškas. Be to vyrai iš prigimties linkia nepanikuoti, o priimti sprendimus. Tad nei skubus sauskelnių keitimas, nei mažojo kodėlčiaus klausimai vyrui nesukel šoko. Naudingi dialogai. Mamai, kurios pareiga tapo išmokyti vaiką skaityti, rašyti, ruošti pamokas, labai svarbu ir šiame etape įtraukti tėvą. Paaiškėjo, kad tėvai iš tiesų gali gerokai labiau prisidėti prie vaikų lavinimo. Štai gana akivaizdus eksperimento rezultatai. Tie mažyliai, kurių tėvai dažniau kalbėdavosi su jais, kai šiems buvo apie 2 metus, demonstruodavo geresnius kalbinius gebėjimus po metų. Jų žodžio atsarga buvo kur kas didesnė negu bendramžių. Kalba gerokai taisyklingesnė, bendravimas laisvas. Motinų žodynas neturėjo didelės įtakos rezultatams, tad tėvai aiškiai teigiamai veikia vaikų vystimasi. Kokias iš to galima daryti išvadas? Net jeigu tėtis iš pradžių nelabai džiaugsis idėja vaikui prieš miegą sekti pasakas, jums teks įdėti pastangų, organizuojant vaiko ir suaugusiojo dialogą. Jis gali gauti įvairių formų, nuo pasakojimų, kūrimo iki bendrų išvykų į kiną ir teatrą, pamatytų dalykų aptarimo ar paprasto paplepėjimo apie praėjusią dieną vakare, gulint apsikabinus ant sofos. Pamažu žiūrėk ir iki pamokų prieisite. Juk moteris kitaip negu vyrai dažnai nesijaučia esančios stiprios matematikės, fizikės ar istorikės. Tėčio stilius. Daugelį mokslininkų, kurie tyrinėja tėvų fenomeną, sudomino tas faktas, kad tėčiai turi savą auklėjimo stilių. Mamoms patinka guosti ir raminti vaikus, o tėvai mėgsta mažylius stimuliuoti ir įaudrinti. Jų mėgstamas laiko leidimas, triukšmingi žaidimai, taip pat tėčiai gali skatinti vaikus rizikuoti, pavyzdžiui, užlipti ant aukščiausios laiptelių pakopos vaikų žaidimo aikštelėje. Moteris paprastai savo pagrindinę auklėjimo užduotimi laiko vaikų apsaugą ir palaikymą. Tėvams ypač gerai sekasi ugdyti vaikų savarankiškumą ir suteikti jiems veiksmų laisvę. Kokios išvados? Tėtis – geriausias vaiko palydovas žaidimo aikštelėje. Jam kur kas patogiau, o vaikui naudingiau lenktyniaujant lipti kopėtėlėmis, patikrinti supynių tvirtumą ir įvesti bulinio aparato galimybės. Tėtis gali paskatinti vaiką pamėginti padaryti tai, ko šis nerizikavo ar bijojo padaryti vienas. Ir nesijaudinkite, viskas bus gerai. Jeigu pamiršote, kodėl, perskaitykite dar kartą apie tėvišką instinktą. Tėvų komitete. Klasėje, kurioje mokosi jūsų vaikas, į tėvų komitetą užsirašė tik aktyvios mamos. Jos bendrauja su mokytojais, stebi pažymius, organizuoja renginius. O kaipgi tėčiai? Galbūt apsilankyti mokykloje, kurioje mokosi jūsų atžalos, juos paskatins amerikiečių tyrimo rezultatai. Buvo ištirtas 17 tūkstančių mokinių išsivystimo lygis nuo darželio iki 12 klasės. Paaiškėjo toks dalykas, jeigu tėvai dalyvavo vaikų mokyklinėme gyvenime, pavyzdžiui, reguliariai ateidavo į susitikimus su mokytojais ir klasės susirinkimus, tai palankiai veikė augančią kartą. Tokie vaikai su malonumu mokėsi ir aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje. Net jeigu tėčiai tiesiog leido laiką namuose su savo vaikais, tai irgi jos veikė palankiai. Aktyvių tėvų vaikai buvo populiaresni tarp bendramžių, geriau su jais sutarė, gerai mokėsi, paskui jiems labiau sekėsi gyvenime. Jie rečiau turėdavo nemalonumų su policija, buvo normalios psichikos sveikatos. Tad visiškai akivaizdu, jog tėvo dalyvavimas vaiko gyvenime, ypač iki 7 metų, padeda pagrindą daugeliu dalykų ateityje. Tėvelių dukrelės. Ypatinga įtaka tėvai gali daryti mergaitėms. Tai vyksta ir dėl feromonų, biologiškai aktyvių medžiagų, turinčių įtakos elgesiui. Jos išskiria visos gyvos būtybės, nuo vabzdžių iki žmonių. Feromonai gali ir stimuliuoti, ir slopinti tam tikrą elgesį. Pavyzdžiui, ne taip seniai moksliniais eksperimentais nustatyta, kad tėvo feromonai turi įtakos dukters brandos laikui. Pasirodo, moterys augusios be savo biologinio tėvo lytiškai subręsdavo maždaug 4 mėnesiais anksčiau, negu tos, kurios gyveno šeimoje su biologiniu tėvu. Taip yra todėl, kad tėvai išskiria feromonų, kurie lėtina lytinį dukrų brendimą. Beje, tas pats vyksta ir kitiems žinduoliams. Pats sau priešas. Kodėl valgome prieš naktį, vėluojame į svarbius susitikimus? Ogi dėl tos pačios priežasties, kodėl išsikeliame neįgyvendinamų tikslų, neleidžiame savo atsipalaiduoti ir ieškome visur trūkumų. Priežastys tik iš pirmo žvilgsnio atrodo skirtingos. Kai tokie draugai priešų nebereikia, byloje žinoma patarlė, o psichoterapeutai ją perfrazuoja savaip. Kam tau priešai, jeigu turi save? Amerikiečių terapeutai tokį elgesį, kai geresnio priešo už save patį, nė nesugalvosi. Vadina self-sabotaž, savęs sabotažu. Deklaruodami tikslo siekį, jūs darote viską, kad jo nepasiektumėte. Jūsų paskutinė cigaretė begalinė, į sporto salę visuomet eisite rytoj, o darbus nuolat atidėsite vėlesniam laikui. Lėtinėms savęs sabotažo formoms priklauso persivalgymas, perdėtas alkoholio potraukis, trumpai tariant, bet koks elgesys nukreiptas į susinaikinimą. Darboholizmas ir nesusiklostęs asmeninis gyvenimas taip pat tokio elgesio padariniai. Savęs sabotažas – gana naujas psichologijos terminas, atsiradęs maždaug prieš 10 metų, kai psichologai pastebėjo, kad po 30-mečio žmonės nebesiekia tolesnės brandos. Psichologai tai vadina kartos trauma – žmonių, kurie buvo auklėjami perdėtai atsakingomis asmenybėmis, anksti atsisveikino su vaikyste. Vienos bėdos. Mes sakome, viskas kažkaip kvailai klostosi, skundžiamės dėl nepalankių aplinkybių, nė nenutuokdami, kad iš tiesų jas kuriame patys. Toks elgesys viską kontroliuojančių rytin reiklių tėvų auklėjimo rezultatas. Tokiems žmonėms nekomfortiška, kai viskas klostosi sėkmingai. Jų pasaulio paveiksle įsisąmonintame vaikystės, dangus visuomet pilkas, mama nepatenkinta, o už bet kokią sėkmę teks susimokėti. Siekdami išlaikyti įprastą būseną, jie ima sabotuoti savo gyvenimą. Pamiršta svarbius susitikimus, kabinėjasi prie mylimo žmogaus, skolinasi milžiniškas sumas, kad tik jaustųsi komfortiškai ant išgyvenimo ribos. Tokį žmogų visą gyvenimą persekioja pojūtis, kad finišas apskritai nepasiekiamas. Todėl, kai tik reikalai, dėl kokių nors nuo jo nepriklausančio aplinkybių, staiga sėkmingai susitvarko, jis ima justi neaišku nerimą. Vadinasi, štai dabar yra teis baisiausia ir mėgina viską sugriauti pats. Tai darbo užrašuose atsiranda net liktų darbų, o santykiai su antraja puse ima balansuoti ant skirybų ribos. Sabotuotojai retai sukuria tvirtas šeimas ir užkopia karjeros laiptais. Laimė nepasiekiama. Paprastai sabotuotojai dezorganizuotai, prisirišti linkę žmonės, tvirtina amerikiečių psichologė Nancy McWilliams. Tai yra jiems gyvenimo partneris, džiaugsmo ir nerimo šaltinis vienu metu. Jie ir prilimpa prie savo antrosios pusės ir kandžioja ją, nebūdami tikri, kad gali ją pasitikėti. Bet koks mylimo žmogaus mėginimas kažkaip pranešti apie menkiausią nepasitenkinimą santykiais, priimamas kaip atstumimas ir sukelia nekontroliuojamą emocijų protrūkį. Artumas – viena iš labiausiai sabotuotojus bauginančių dalykų. Būtent jie yra įkyrių ir ne visai protingų juokelių, pašaipų, provokacijų, skandalų meistrai. Jeigu jiems pakanka santūrumo nesišaipyti iš kitų, jie visuomet kupini saviironijos. Toks požiūris leidžia sumažinti gyvenimo orientyrų lygį. Na, kas mane tokį priimsi gerą darbą? Laikys gerų vyrų ir taip toliau. Tokia ironija ne jo asmeninė. Šis žmogus tiesiog kartoja išmoktus žodžius, kuriuos girdėjo iš savo tėvų. Tu toks kvailas, negražus, nevikrus ir panašiai. Tai vienas iš giliausių vidinių vaiko konfliktų su tėvais, kuriems jis kažkada labai norėjo įrodyti, kad yra priešingai, bet nesugebėjo. Paprastai nesėkmė tik patvirtins, kad mama ar tėtis buvo teisus. Didžiausia sabotuotojų problema ta, kad jie siekia daryti viską, kad būtų geri visiems, tačiau nenori suvokti savo išsikeltų tikslų beviltiškumą. Pasakyti, aš nesugebėsiu, aš nesusidorosiu tokiems žmonėms tiesiog nerealu. Net ir suvokdamas, kad imasi neveikiamos užduoties, sabotuotojas iki paskutinės minutės neprisipažįsta, jog negali jos įveikti, juk jis turi gauti savo pylos porciją. Ar jums to reikia? Kiekvienoje savęs sabotavimo situacijoje vyksta kova tarp dviejų siekių. Įgyvendinti sumanimus ir jų neįgyvendinti. Jeigu laimi antrasis, reikia savęs paklausti, kam man to reikia? Klasikinis pavyzdys - dieta, kurios nepradedama laikytis. Pravartu pirmiausia pafantazuoti, koks bus gyvenimas, kai viskas įvyks. Tarkime, mergina sulieknėja, tapo patrauklesnė, į ją atkreipia dėmesį jaunuoliai ir štai paaiškėja, kad to jai kaip tik ir nereikia. Ji bijo vyrų dėmesio apskritai, kaip ir santykių su jais, jos apkūnumas padeda jai likti saugiai, toli nuo bet kokių artimų santykių. Geriausias sabotuotojo draugas - saugumo jausmas, kurį mes visi labai bijome prarasti. Kur kas ramiau likti eiliniu vadybininku ir gauti nediduką atlyginimą, būti apkūne pilka pelyte, vienišą senmergę, ar tiesiog žiūrėti į savo draugus, slidinėjančius kalnuose, per kavinės langą su taure karštojo vyno rankoje.